Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin.
Okei, moottoriturvat numero 66 lähtee liikkeelle. Vihdoin viimein taas mikrofonin ääressä ja kiinnostavalla hetkellä. Mutta mitä tapahtui vuonna 1966, Matias?
Mä yritin nyt oikein katsoa, että ei mentäisi taas semmoisiin klassikkojenkkeihin, vaan pitäisi niinku miettiä, että mitäs muuta maailmassa on tehnyt ja onko jotain kivoja urheiluautoja Euroopasta tai jotain merkittävää. Ja olihan siellä nimittäin 65 syksyllä näytettiin ensimmäisen kerran Lamborghini Miuraa, joka sitten 66 Geneven autonäyttelyssä esiteltiin tuotantoautona.
No niin,
siinä on yksi tällainen muotoilun klassikko ja italialaisten urheiluautojen
käänteen tekevä tällainen, sehän sitten aiheutti aikamoisen kirimistarpeen tuolle Ferrarillekin.
Kyllä, ja jos sellaisen olisi silloin ostanut ja laittanut odottelemaan arvon nousua, niin siinä olisi ollut yksi auto, joka on nykyään aika arvokas.
Niinpä, no, mutta what a waste.
Se sitä emme suosittele kenellekään, ajetaan vaan niitä autoja. No, mutta se oli katsaus historiaan. Lamborghini Miura on yksi kaikkien aikojen klassikoista.
Kyllä. No sitten, nyt me ollaan, äänitämme tätä tiistaina 10.9., joka on siis Frankfurtin autonäyttelyn lehdistöpäivä. Ja me olemme nyt tietysti sitten seuranneet kielipitkällä kaikkia julkistuksia. Meille on tippunut omaan mailiin tietysti kauhean määrä erilaisia julkistuksia. Sen lisäksi on tullut sitten tietysti tuolta medioissa seurattua erilaisia julkistuksia. Ja yksi sellainen, joka nyt tässä on ottanut sitten kun pahimman varaslähdön, on tietysti toi Porsche Taycan.
Taika Porsche,
niin.
Joo, sehän on siis julkistettiin jo vähän aikaa sitten niin. ja ne oli niin kuin tietysti tehnyt niin kuin silleen Nokia-suuruutensa aikoinaan, että ei mentykään messuille, kun pidetään omia tapahtumia ja yritetään irrottaa se sieltä ja saada kaikki huomio. Mikä siinä Porsche on nyt aika systemaattisesti sitä tehnyt, niin kuin jo viimeksi puhuttiinkin. Ja nythän sitten kansa miettii sitä, että onko se sen arvoista ja kuinka paljon se nyt on parempi kuin joku muu sähköauto, kun se niin on kuitenkin aika kallis.
Niin sitä on vaikea sanoa, kun sitä ei kukaan oikein vielä päässyt ajamaan. Että tällaisia niin kuin toisia mielipiteitä, että Walter Röhlin mielestä se on hyvä auto. Ja varmaan hän tietää yhtä sun toista autoista, mutta tietysti niin kuin tästä puolueettomat näkökulmat on vielä niin kuin edessäpäin.
Joo, kyllähän se ihan lupaavalta näyttää, hyvän näköinen auto se on. Ja luulisi nyt, että jos Porsche on sitä hautunut noinkin kauan, niin kyllähän ne varmaan on niinku keskittynyt siihen, että siitä tulisi Porschen nimen veroinen ajettava.
Joo, en epäile hetkeäkään. Siinä on muutamia mielenkiintoisia juttuja. Muun muassa se, että siinä on vaihteisto. Siinä on takana, taka-akselilla tällainen kaksipykäläinen vaihteisto. Ja ZF on tehnyt sen ja idis on se, että saa siihen alkuun kovan kiihtyvyyden, mutta silti riittää potkua sitten tuolla korkeillakin nopeuksilla. Niin sehän on just sellainen asia, joka muun muassa Teslasta puuttuu. Eli siinä, missä parhaimmat versiot toki niin kiihtyy vielä sitten 150 yläpuolellakin, niin kyllä niistä 200 yläpuolella alkaa jo rauhoittua aika paljon. Et toivottavasti tässä nyt, sitten oletankin, että tässä nyt on juuri se autobaanoilla käytettävyys on ollut se driveri tuohon systeemiin.
Joo, niin tietysti toivoo, että sillä pystyy ihan oikeasti ajamaan myös lujaa tarvittaessa. Se, mikä nyt jo keskustelua herätti tuolla meidän Facebook-sivuillakin ja muualla, on sitten se, että kuka idiootti on näyttänyt niiden nimeksi Turbo ja Turbo S.
No, mutta sillä, siis eikö tämä nyt ole ihan sama? Tämä on just tätä samaa julkisuuskikkailua, mitä harrastaa nämä kaiken maailman Trumpit ja Johnsonit ja muut vastaavat. Tärkeintä on saada ihmiset puhumaan siitä. Ihan sama, mitä sä teet. Ja tämä on nyt niin kuin, tämä on just se, eli ei me oltaisi voitu välttää tätä julkistusta monestakaan syystä, mutta erityisesti sen takia, tai yksi syy siihen on vielä se, että ne on tällainen hassu nimemiskäytäntö siinä. Pakkohan meidän kommentoida sitä, meidän on pakko olla jotain mieltä siitä.
Vähän usko, että ne on mitenkään noin fiksusti sitä miettinyt, ne on vaan ajatellut silleen, että ne niitä pelottaa luoda uutta terminologiaa ja uskaltaa myydä sähköautot sähköautoina.
Niin, se on hauskaa, niin, todellakin, kun tässä on vielä siis se, että tota sen auton tai kiihtyvyys on 2,6 sekuntia. Ne on tikistänyt siitä vielä parikymmenestä pois vielä viime viikolla. Mun mielestä paras aika oli 2,8, joka oli yllättävän paljon, siis melkein kuitenkin puoli sekkaa hitaampi kuin nopein Tesla. Ja se on aika paljon loppujen lopuksi. No nyt ne sanoo, että se on 2,6, kun käyttää overboostia tai launch controlia ja overboostia. No mitä se overboost, mihin se liittyy? Että tota, no turbouteen, eikö niin? No mutta ei siinä ole turboa. No mitä varmasti kutsutaan overboostiksi?
No miksi ne voinut laittaa sen nimeksi vaikka Cyclone ja Cyclone S tai jotain ihan muuta, joka olisi niin kuin loogisesti liittynyt siihen bensapuolen turbotraditioon ja siihen mallilogiikkaan siellä, mutta olisi ollut rehdisti jotain muuta. Kun siinä ei nyt niin kuin parhaalla tahdollakaan, niin siinä ei ole niin kuin turboa eikä mitään turboa viittaavaa.
Ei niin, joo kyllä. Mutta traditiot ennen kaikkea, mä oletan, että tässä käy sillä lailla, että ennemmin kuin myöhemmin he luopuvat siitä käytännöstä ja toteavat, että no okei, se oli ja meni. Se voi toki olla, että siihen menee aika pitkän aikaa tietysti tällaisella, ottaa huomioon, että Porsche on aika itsepäisesti kehittänyt muun muassa takamoottorisuutta. Niin.
No ehkä tämä on muutenkin, se on varmaan jonkunlainen siirtymäkausi strategia kaikilla autovalmistajilla näiden suhteen on. Näitä nyt on niin kuin keskusteltu moneen kertaan, että on näitä muillakin näitä kummallisia mallimerkintöjä, joilla yritetään sitten näitä eri tehoa ja eri tapaa tai eri tavalla toimivia moottoreita jotenkin niin kuin yhtenäistää ja saada niin kuin kuulostaa tutulta. No se siitä. Mitäs muuta siellä Frankfurtissa?
No tietysti mun niin kuin ehdoton suosikki on kyllä toi Volkswagen i.d.3. Joka on oikeasti mun mielestä niin kuin ehdottomasti tosi onnistunut kokonaisuus autona. Siis se yksittäinen auto ja se platformi mun mielestä sen lisäksi myöskin on erittäin kiinnostava.
Se on jännä nähdä, joo, mitä sieltä sitten alkaa tulla ja pullahdella, mutta kieltämättä, niin jos miettii hyppyä e-golfista, johon on niin kuin golfin runko on ihan väkisin työnnetty niin kuin sähkömoottori, ja sitten on tällainen hyppäys, tällaisen, joka on niin kuin alusta saakka suunniteltu alusta, haha.
Niin.
Eli akku on silleen fiksusti siellä alla niin. ja siihen pystyy rakentamaan sitten kaikenlaista, niin se on aika merkittävä pompsaus kyllä. Joo. Vaikka on paljon parjattu, että VW-konserni on näissä ollut jotenkin myöhässä, niin kyllähän ne nyt ihan keimeihin tuolla ehtii.
Joo.
Oikeasti näytti hyvältä. Siis se oli sille hauskalla tavalla mun mielestä niin kuin modernin näköinen auto. Ja sitten toisaalta niin kuin kaikki, jos ne vähänkään pitää paikkaansa, ne hinta-arviot ja rangeit ja muut. Että niin kuin,
se
nyt päästään niin kuin ensimmäisen kerran sellaisen niin kuin normaaliin ihmisen jotenkin unelmoitavissa olevaan sektoriin. Sille pääsee kuitenkin 400 kilsaa, niin aika kova.
Näin on. Joo, toki niin vissiin vielä 77 kilowattista akkuu rupeaa tuottaa just nytten ja sen mukana ainoastaan on se kaikista kovin latausnopeus, eli 125 kilowattia, joten se on vähän niin ja näin, että se paras malli toki niin kuin spekseiltään ehdottomasti paras, mutta kyllä varmaan tuolla keskimmäiselläkin aika pitkää matkaakin pystyy.
No kyllä se ainakin, mä jotenkin katsoin heti, että toihan riittää meille ihan mainiosti, että tuommoinen sopisi meille hyvin tuon keskustatalliin.
Tämä mainio, tämä sisusta on aika tällään vähän niin kuin leikkisen oloinen, tai ainakaan ihan niin kauhean vakava kuin jotkut Passatit tai jotkut muut sellaiset voisi olla. Tässä on myöskin omituista on se, että ne on matkinut siis i3:sta juuri sen kaikkein omituisimman ominaisuuden, eli sen, että mistä laitetaan vaihteet päälle. Se on tuossa näytön oikeassa laidassa tällainen molkura, josta pitää vääntää johonkin suuntaan. Se on hämmentävää.
Joo, mä en itse huomannut, missä se varsinainen keppi on. Mä tajusin vaan, että keskikonsoli oli tyhjä, siis sillä lailla ilman vaihdekeppiä, että selvästikin se oli jossain muualla.
Joo, se on vaan niin kuin epäkesko tai miksi tässä sanotaan, epäsymmetrinen toi mittaristo tuossa, joka näyttää vähän sieltä kevyeltä, ehkä vähän lelumaiselta.
Se näytti mun mielestä näytti siltä, että jos se olisi tosi hieno, niin sitä voisi kääntää sitä keskinäyttöä. Se on niin kuin sellaisella jalustalla just sen näköistä kuin niinku monitori, että sitten jos joku haluaa katsoa sitä siinä niinku vieressä, niin sitä voisi kääntää, mutta tuskin se kääntyvä on.
Ei, joo. Joo, ei siinä mitään. Siis tosi hieno homma ja nythän tämä ei ole ainoa auto, tämä Folkkarin ID.3, joka tällä nimenomaisella samalla alustalla on julkaistu, koska muun muassa Seatin Cupralla on Tavaskan. Se on niinku, vähän niin kuin tavallinen, mutta ei sitten kuitenkaan. joka on perustuu myöskin sille id.d.platformille.
Kuinka monta pistettä siinä nyt oikeasti koeta päättää?
En tiedä.
ID3.
Niin, kyllä, joo. Mutta tämä on sitten sellainen versio, kun siinä i.d.platformissa on se, että voi olla joko pelkästään takamoottorin tai taka- ja etumoottorin. Tämä Tavaskan on nyt sellainen, jossa on etu ja taka, että se on joku nelivetoinen sydämi.
Se oli musta aika jännää siinä Volkkarissa, että se on siis oikeasti ikään kuin takavetoinen, takamoottorinen auto.
Niin mä olen sen yrittänyt tässä nyt sanoa ainakin 6 kertaa näissä podcasteissa, ja nytkö sä vasta sen tajusit?
Mä tiedän, mä ihmettelen sitä, että miten se sitten käytännössä oikeasti toimii, kun tulee liukkaat kelit ja muut.
Mutta ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin takavetoiset autot, paitsi vähän paremmin, kun siinä on enemmän painoa.
Niin, mutta kun ne kuitenkin yrittää myydä niitä sitä sellaisille ihmisille, jotka ajelee kaupungissa, jotka ei ole tottunut ajamaan autoja, jotka on takavetoisia,
no,
jotka ei aja
niin kuin
ripaineella.
Ei tietenkään, mutta oikeastihan se on paljon parempi. Aina kun sä kiihdytät, paino siirtyy taaksepäin.
Niin kyllä mä tiedän, miten takavetoiset autot yleensä toimii ja käyttäytyy.
Tämä on hyvä asia.
Mutta se on musta kummallinen juttu, että nykyaikana.
Mutta elektroniikka, sehän se siinä on, että elektroniikka on nykyisin niin hyvää ja varsinkin tuollainen sähkömoottorin veto, että sä pystyt jakaa sen niin kuin oikeasti molemmille pyörille sen vedon ja varomaan niitä nykimisiä, jotka aiheuttaa sen pidon murtumisen ja sitä kautta sitten se ei etene niin hyvin kuin jos siinä olisi niin kuin oikea lukkoperä.
No niin, hyvä. Mitäs muuta? Siellä oli näitä hybridejäkin jonkun verran. Mä kiinnitin tuossa huomioon, kun joskus kauan sitten, kun meillä oli Mercedes-Benz A-sarja koja jossa, niin silloin mä kyselin hybridin perään ja nyt Mercedes on kuunnellut meidän podcastia ja tehnyt hybridin.
Olipa ystävällistä.
Joo. A- ja B-sarjasta molemmista tuli plugarihybridit kanssa. Siinä ei sinällään sen kummempaa. Ne on niin kuin ikään kuin kilpailukykyisiä sitten muiden samannäköisten plug-in hybridien kanssa, mutta kieltämättä ihan hyvä täydennys kyllä sitten tuohon Mersun A- ja B-sarjaan. Sillä lailla myönteistä, että kun joskus tässä on ihmetelty, että osa näistä Mersunkin hybrideistä on vähän hassuja, kun siellä tavaratilassa on semmoisia mollukoita sitten, niin akkuja peittää, niin nämä nyt ilmeisesti on sitten sellaisia, että se on saatu piilotettua se akku sinne, niin ettei se nyt juurikaan häiritse ja näin.
Okei, sehän on positiivista. Mä menin hetkessä aika hiiliseksi sen takia, että juuri tipahti sähköposti, jossa Audi kertoo täysin sähkömoottorisesta offroad-mallista. Ja arvaa, mikä se nimi on?
No en osaa arvata. Jos ei siinä ole e-tronia niin enää, niin mitäköhän siihen nyt sitten oltaisiin laitettu? No kerro.
Niin, siis mä meinasin lentää 2 kertaa takapuolelle, niin vaikka nyt tässä istukin. Toinen on se, että siinä ei ole e-tronia siinä nimessä, vaan se on AI2.trail. Ei 1.0, se ei riittänyt Audille, piti olla 2.0. Ja täällä on nyt sitten, täällä on nyt 4 visionääristä konseptiautoa tehty. Audi Icon, i me ja i race ja i trail. Ja tämä vehkeen, tästä sanotaan, että siinä missä normaalisti Audin tällaiset muotoiluprinsiipit on aika konservatiivisia, niin niitä ei ole kyllä, niiden ei ole annettu häiritä meininkiä tässä revittelyssä. Tämä näyttää aivan siis Lunar Lander, tällaiselta kuuautolta, siis autolta, joka ei ole tarkoitettu kyllä niin kuin mihinkään tällaiseen, ei urbaaniin eikä kyllä mihinkään maalaismaisemaankaan, että hyvin, hyvin mielenkiintoisen näköinen otus.
Mikäs niihin nyt on iskenyt siellä?
Kannattaa tsekata, jos haluatte villin tällaisen stimulaation, visuaalisen stimulaation automaailmasta, niin tämä on kyllä jotain ihan uutta. En ole tällaista autolta varsinkaan, en ole nähnyt enkä olisi olettanut näkeväni. Maastoautoista puheen ollen, jos mentäisiin vähän perinteisempään tai muutama askel ainakin perinteisempään valmistajaan, tai siis valmistajaa varmaan samalla tasolla, whatever. Pointti on siis se, että niin kuin lähempänä todellisuutta olevaan automalliin nimeltään Land Rover Defender.
Niin, jossa ei ole sähkömoottoria.
Niin,
ihan ei. Tavallinen bensamoottori tai dieselmoottori.
Kiisseli kanssa, joo.
No siinä isommassa moottorissa oli kyllä joku kevyt hybridihässäkkä kyllä siinäkin. Niin. Mutta se ei lienee pääosia tässä, vaan nyt tämä, että miten tämä kaikkien rakastama ikoni nyt on päivitetty.
No miten se on päivitetty sun mielestä? Tai mitä, kerro, kuvaile tätä autoa, kun, jos ei ihminen ole nähnyt tätä näin.
Se on yllättävän paljon tietysti päivittynyt sillä lailla, että se muistuttaa merkittävästi muita Land Roverin autoja. Että äkkiseltään kun katsoo, niin kyllä se niin kuin heti tunnistaa, että toi on varmaan joku Discoverin pikkuveli tai joku muu.
Sepä se.
Ja se tietysti on nyt se suuri kysymys, just kun se edellinen on ollut työkone ja nyt tämä näyttää tällaiselta, jos ei nyt ihan katumaasturilta, niin, niin kuitenkin tällaiselta selkeästi enemmän premium lifestyle-tuotteelta, niin miten tämä nyt sitten kolahtaa.
Miltä osin tämä ei näytä katumaasturilta?
No on se aika sellainen muotoilulta aika niin kuin terhakan ja aika pullean ja levitetyn ja niin kuin muun näköinen. Varsinkin kun sitten kaikissa kuvissa, kun siihen on lyöty sitten ja siihen hän saa lisävarusteina sitten kaikki mahdolliset
snorkkelit ja pärkkelit
niin, tällaiset
ja vinssit
vehkeet,
ja
mitä nyt Land Roveriin kuuluu, niin että sen siitä saa oikeasti rakennettua. Ja kyllä ne niin kuin väittää, että se on edelleenkin selkeästi paras maastoauto, mitä markkinoilla on.
Ja se voi pitää paikkaansa. Siinä on erillisjousitus. Eihän se koskaan voi olla lähellekään. Siis ulosjoustohan ei ikinä voi olla yhtä hyvä kuin kiinteä, tai siis tuolla jäykkäakselisessa.
No mikä on sitten parempi maastoauto?
No jeepit. Niissä on sentään vielä ihan oikeat nämä tällaiset akselit. Ja siellä on irrotettavat kallistuksen vakaajat ja vaikka mitä. No se Mersunkin, no G-typeen ehkä ei kannata enää laskea maasto-autoksi, mutta sekin olisi varmaan ehkä jopa parempi maastossa kuin tämä näin. Tässä on Tekniikan maailman artikkelissa, tässä on tällainen ensimmäinen kuva on tällainen aika ponteva, jossa mennään aavikolla lujaa ja hiukka pöllyä. Toisessa kuvassa on tällaisessa valkoisessa ympäristössä tämmöinen puhdas Defender ja hänen sen auton edessä seisoo tällainen mannekiiniksikin kelpaava 55-vuotias Alfa-uros nimeltään Gary McGovern, joka on siis selvästikin sen, tai siis on sen auton suunnittelija. Ja hän on tehnyt itsensä näköisen auton. Pikkutakki päällä ja musta takki ja mustat housut ja tämä sopii hänelle ihan täydellisesti.
Mä luulen, että sanotaan tällaista turhaa mussutusta, nyt tämä menee. Vähän aikaa menee, niin kaikki on ihan silleen, että ai niin, no ton näköisiä ne on aina ollut. Ja tämmöinen ihmeellinen niin kuin itku jonkun vanhentuneen teknologian ja säällittävän pelti hässäkän perään. Niin ei, kun saisi kunnolla rakennetun jäykän autoja.
Mä oon samaa mieltä, siinä oli varaa parantaa paljon siinä vanhassa, mutta tästä puuttuu se tavallaan se sukunäkö. Mä en näe tässä sitä, mitä siinä piti olla. Tämä on omituisen iso tällainen poistuma siitä vanhasta muotokielestä. Ne olisi voinut tehdä hyvän auton, oikeasti hyvän auton, mutta ne on valinnut kyllä nyt omituisesti, että ne ei ole niitä elementtejä, muotoiluelementtejä ottanut tähän, joten ne olisi ollut ihan hienosti käytetty.
No on siellä nyt vaikka kuinka paljon kaikenlaisia sellaisia saranoita, jotka muistuttaa menneisyydestä ja valojen muotoja ja muita, jotka konepellin pokkauksia ja muuta, jotka on niin kuin ihan suoraan apinoitu vanhasta Land Roverista. Ja sitä paitsi niin kuin maailma ei tarvii yhtään sellaista retromuotoiltua autoa lisää.
No joo, mutta niin, mutta elementtejä voi silti olla ottaa sillä tuoreeseen niin kuin ilmeeseen. Ja mun mielestä tässä on otettu niitä liian vähäisen ja sitten mun mielestä on aivan anteeksi antamatonta, että siinä ei ole jäykkiä akseleita.
Selvä. Ja niitä myydään kuitenkin vaikka kuinka paljon tuolla.
Näitä myydään paljon enemmän.
Mussuttaa ja karavaani jatkaa matkaansa läpi aavikon hiekan pöllytessä.
Noin lanteet on ihan liian isot ja noin tyhmän näköiset ja noin renkaat on ihan liian ohuet. No niin.
Hyvä. Mitäs muuta siellä oli messuilla?
Renault Kwid. Halpa auto. Renault Kwid on tällainen auto, jota myydään ilmeisesti muun muassa Intiassa tyyliin niin kuin 4 000 euroon tai 5 000 euroon. Ja siitä on tekeillä nyt tuollainen sähköautoversio, joka ilmeisestikin maksaisi niin kuin sitten jossain jollain markkinoilla niin kuin tyyliin 10 000.
Joo, no odotetaan, kunnes se tulee oikeasti myös.
Hei, siihen liittyen halvoista sähköautoista puheen ollen. Mä kuuntelin itse asiassa tosi mielenkiintoisen podcastin tuolta Automotorun Sportin saksalaisesta Move-palvelusta. Ja siellä oli tällainen Sona-auto mobiilin verken Geschäftsführer oli siellä haastateltavana. Ja se on sellainen saitti, joka kannattaa ehkä tsekata, jos olette kiinnostuneita edullisista sähköautoista, niin Sona Sion on tosiaan tämä automalli. Se on sinänsä mielenkiintoinen, että ne lupaa, että Saksan tasolla, niin sillä autolla, jos ajaa esimerkiksi 230 kilsaa päivässä, niin ei tarvitse ladata kertaakaan huhtikuun ja syyskuun välillä, kun siinä on aurinkopaneelit, jotka lataa itse itteensä.
Selvä. 20-30 kilsaa aina, kun aurinko paistaa.
Niin, onhan siinä tietysti 33 kilowattitunnin akku ja sä voit ladata sen ihan normaalisti stöpselistäkin, mutta jos sulla on mahdollisuus parkkeerata se ulos, niin sitten se tulee. Onhan tästä ollut puhetta jo pitkään, ei se ole mikään uutuus sinänsä, mutta se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen konsepti ja se on käsittääkseni ensimmäinen auto, joka kun se lähtee tuolta tehtaalta rullaamaan, niin siellä on sitten jo valmiiksi sisäänrakennettuna tämmöinen sharing-ominaisuus, eli että sä voit tosiaan niin kuin sitä sitten halutessasi jakaa sitä joko kyytiä tai autoa muille kanssa kulkijoille.
Selvä. Kyllähän nämä tietysti autobisnistä tavallaan kehittää tällaiset pienet yrittäjät. Se on sitten eri asia, että tuleeko siitä bisnistä oikeasti.
Niin, aivan. Ne on nyt yrittänyt niin minimoida sitä riskiä sillä lailla muun muassa, että ne käyttää ihan suoraan siis tällaista kontinentaalin hyllyltä löytyvää sähkömoottoria. Että ne ei ole sitä lähtenyt itse kehittää. Että ne on niin kuin lähes se konsepti itsessään ja se yhteisön manageeraus ja koko se hässäkkä siellä. Ei varmaan mikään suurimmoinen ajajan auto, mutta varmaan ihan käyttökelpoinen peli kaupunki käyttöön. Ja niin, se pointti oli siis se, että se maksaa 16 500 plus 9500 euroa, 16 000 plus 9500 euroa akusta. Se voit joko ostaa sen akun tai liisata sen akun.
Mä ajattelin, että sä voit ostaa sen ilman akkua, niin sitten jos ei sillä ajaa yhtään kilometriä, niin se seistä pihassa ja naapureiden ihmeteltävä. Naapureiden ihmettelystä ehkä nyt jonkunlaista vähän huonoa aasinsiltaa pitkin, niin täytyy viimeisenä lopetuksena nyt näihin autouutisiin, niin on pakko vielä kommentoida. Juuri kun luulitte, että BMW X7 maskista ei voi enää absurdimmaksi BMW-maski mennä, niin BMW esittelee nelossarjan kupe-konsept-auton. Käykää.
Se on niin aivan käsittämätöntä. Käykää katsomassa. Onko mä joskus sanonut, että BMW:n muotoilijoiden kannattaisi laskea se kynä alas jo vähän aikaisemmin, kun sitten niinku, kun sitä on niinku raapustettu. Ja voisiko tosta vielä vähän tehdä isomman ja voisiko tosta tehdä vielä vähän irvokkaamman?
No sehän on tietenkin konsepti ja nyt aina konsepteissa pelästytetään.
Tarkoitus on herättää
ja muuta. Ja siis jännä juttu sinällään, siis se autohan on tosi jotenkin mun mielestä niin kuin sopusuhtaisen ja hyvän näköinen kaikista muista suunnista paitsi edestäpäin.
Joo, just nimenomaan, tämä on oikeasti tosi makeen näköinen. Kyllähän se tosta siistiytyy, rauhoittuu tuo keula sitten, kun se rupeaa lähestyä tuotantoon esiin mitään. Mutta täytyy sanoa, että se ei ole pelkästään toi maski, että siinä on niin kuin isot tietysti noin munuaiset, niin kuin niitä on joskus sanottu, mutta kyllä noin rupeaa näyttämään niin kuin vihaisen eläimen, sen pillastuneen eläimen sieraimilta.
Niin ne valuu vielä jotenkin sinne alaspäin, joo, sinne puskuriin, joo, niin alapuolelle ja joka paikkaan.
Ja sitten mutta se, että toi konepellin kaari on noin voimakkaasti alaspäin kaartuva siinä just ennen sitä, kun se maski alkaa, niin se tekee mun mielestä se epäbemarimaisen ilmeen sille. Siinä on niin omituinen
Mutta tämä on mielenkiintoinen juttu, että kuinka kauan taas menee, ja tämäkin on ihan normaalia klassikko sanontaa lainatakseni, että kyllä rouvan silmä tottuu.
Onko tämä siis tämä on niin kuin M4, eli eli tämä on nyt niin kuin, tämä ei ole millään tavalla siis itse asiassa, tämä enteilee tulevaa nelossarjaa, joka siis pohjautuu nykyiseen kolmossarjaan. Eli tässä on niin kuin moottorivaihtoehdot on samanlaisia kuin nykyisessäkin 300-sarjassa. Tästä tulee varmaan sitten M4 tiukalla bensamoottorilla ja sitten jotain hybridejä ja ennen kaikkea dieseleitä.
Näin varmaankin juuri. Tietysti jos se tohon suuntaan menee, niin se näyttäisi vähän siltä, että ne yrittää ehkä pikkusen vielä voimakkaammin niin kuin nelossarjaa ilmoittaa kolmossarjasta, että ne olisi niin kuin enemmän erilaisia.
Joo.
Mikä voi olla ihan virkistävää.
Okei, siirrytään eteenpäin. Okei, sitten kauan odotettu koeajo Audin e-tron, täyssähköauto. Me ollaan näistä e-tronin nimeämiskäytännöistä muutamaan kertaan naureskeltu, mutta tämä on nyt se e-tron, joka on siis se, iso auto ja ensimmäinen tällainen.
Kokonaissähköauto.
Niin, kokonais, full fat. Se on, siis mallimerkintä on e-tron 55, joka indikoi nyt sitten, että siinä on 5,5 litrainen moottori.
Niin, ja quattro.
Niin, aivan. Joo, ei tarkoita sitä. Se on jännä juttu, tämä 55, se aiheuttaa, ja 50 ja 45, mitä näitä nyt onkaan, se aiheuttaa hirveän määrän hämmennystä ihmisissä, mutta tässä on nyt indikoitu, että se on...
Niin se vastaa vanhaa jotain isoa konetta. Mutta siinä on jotenkin se skaala niin kummallinen, kun niin, niin kuin niissä ihan pienimmässäkin siis... Oliko se nyt joku, mitä mä katsoin, jotain A1?
Niin, tuossa. Se on 30.
35 TFSI. Ja se on oikeasti vain joku 1,5-litrainen kone.
Niin,
että jos se olisi edes niin, että se olisi niin kuin vanhan hyvän ajan 3,5-litrainen vapaasti hengittävä kone suurin piirtein, niin kuin hahmottaisi sen skaala, niin ei. Mutta on 35, 45, 55. No hyvä. Mutta tämä tarkoittaa siis, että tämä on niin kuin tehokas, kun se on 55.
Niin, 408 hevosvoiman verran tehokas. No vähän paljon 400 heppaa, 4,9 metriä pitkä. 2500 tonnia painaa.
2,5 miljoonaa kiloa. Joo.
Ei, kun siis 2500 kiloa, joo. No niin, mutta aika lähelle kuitenkin.
No en nyt itse ihmettele, mä olisin voinut vaikka uskoa 2,5 miljoonaa kiloa, nimittäin kyllä se aika painavalta ja isolta tuntui, kun se ensimmäisenä meni.
Kyllä.
Siis totta kai ne liikkuu, kun sähkömoottori on sähkömoottori ja vääntöä riittää, niin varsinkin suorilla niin lähteehän se, mutta mun ensivaikutelma on se, onpas tämä iso auto.
Niin,
vaimo istui siihen, kun me tätä lähdettiin mökille sitten sillä autolla. Sanoin, ai sulla on tämmöinen iso auto.
Niin, kyllä, just näin. Mulle tuli vähän mieleen tällainen uppoamarunkoinen vene. Kun siis tavallaan, jos sä teet purjevenettä ja sä niin kuin työnnät sen tyynellä säällä liikkeelle, niin se vaatii aika paljon voimaa. Mutta sitten kun se on liikkeellä, niin se siinä niinku lipuu sillä lailla hyvinkin niinku itsestään ja sen oman painonsa turvin niinku pitkälle. Ja siinä on vähän niinku tällaista samanlaista.
Niin paitsi, että tämä on vähän niinku semmoinen torkeidon sähkökone, kun se pitää sellaista metroääntä.
Niin, no se on kyllä aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ilmiö, tai mielenkiintoinen valinta niiltä, että ne on jättänyt sellaista ääntä siihen.
Joo, siis mun mielestä se oli ihan silleen, että hei, haloo, etteikö te ole niinku kuunnellut yhtään, miltä tämä kuulostaa. Mä olin ihan niinku silleen, että jostain autoistahan sen gerbiilin saa pois päältä sitten, se on vaan tämä varoitusääni ulospäin. Mutta tämä ei ole, se on niinku ihan selkeästi jätetty se sellaiseksi sähköauto.
Niin, se on moottorin ääni, kyllä, joo. Se on totta, se hämmensi minuakin kyllä. Mutta aika nopeastihan siihen tottuu, mutta kysymys kuuluu, että no miksi se pitää jättää sinne. Tämähän on aivan superhiljainen auto. Että jos tästä pitäisi yksi ominaisuus nostaa ylitse muiden, niin se on se, että tämä on varmaan hiljaisin auto, mitä mä oon koskaan ajanut.
Mun mielestä se on ihan hölmö, koko idis on pilattu sillä, että se vinkuu sillä, koska se olisi tosi siistiä.
Kyllä.
Sehän on parasta, mitä sähköautossa on, että ne ei pidä ääntä ja ne liikkuu hiljaa. Ja sitten kun se on kuitenkin laadukas, hieno auto,
kyllä,
ja siinä on paksut kaikki ja hyvät materiaalit, niin jotenkin niin kuin hassu valinta.
Kyllä.
Siellä on myöskin sitten kaikenlaista hauskaa elektrooppista tilpehööriä.
Elektrooppista. Siitä virtuaalimittarista sisältyy hintaan, sen verran mä katoin. Mutta virtuaalipeilit eivät, ja tässä meidän koeajo yksilössä ei ollut sellaisia.
No niin, kukaan pitää erikseen maksaa niistä.
Niin, se on muutaman, pari tonnia vissiin.
Täytyy todella opetella siihen, kun ne on, niin pitää ruveta tuijottaa niitä.
Väärän paikkaan, niin.
Eri paikkaan kuin mihin loogisesti tottuukaan. Tietysti varmaan tottuu siihenkin tosiaan. Se oli ihan hauskoja featureita siis silleen sen lisäksi, että on niin nämä perustoiminnallisuudet, niin se oli kaunis ajatus, että siellä on tämmöinen mukautuva vakionopeussäädin, joka tunnistaa siis liikennemerkit, eli nopeusrajoitukset, ja sitten se automaattisesti muuttaa sitä nopeutta.
Niin.
Kun normaalisti ajelee tuolla 180, niin kuin tieliikennepiirit näppärästi aina rakentaa nämä, niin tämä periaatteessa niin kuin katsoo, tähän tuli 80, sitten se hidastaa siihen, sitten 100. Paitsi, että sitten kun se ei aina huomaa sitä, niin sitten se joskus ottaa vielä väärin, niin sitten yhtäkkiä, niin sitten sä et niin kuin oikein voi luottaakaan siihen. Ja sitten jos sä haluaisit, esimerkiksi mä ajoin tuossa niin kuin moottoritien luiskalta pois, ja mä tiesin, että siihen tulee 60, ja sitten se 60, niin niin se jatkuu vähän aikaa, sitten sieltä tulee liikennevalot, ja sitten kun mä tuun niin kuin 90 siihen luiskalle, niin mä voisin antaa sen niin kuin rullata koko sen matkan niin. Liikennevalot. Ei, kun sitten kun se näkee sen 60, niin hirveä jarrutus siihen, okay. Ihan niin kuin sellainen koira olisi niin kuin nelinkonti ja kaikki, okay. Niin kuin kauhean äkki pysäytys siihen, että nyt ei saa ajaa yli 60, ja sitä ei pysty niin kuin sit säätämään niin paljon, niin, että rullaile nyt ja muuta. Eli tavallaan niin kuin loistava idea, mutta sitten ei kuitenkaan ihan mennyt niin kuin piti. Mutta se mikä toimi hieno niin. Oli siis silleen, että jos sulla on niin kuin navigaattori päällä ja sitten se näkee, että sä oot kääntymässä jonnekin ja sitten sä annat mennä, niin se osaa itse hidastaa risteykseen. Niin. Se menee tosiaan, niin kuin sä voit ajaa vaan, ajaa vaan ja se hidastaa silleen, sun ei tarvitse koskaan niin, mihinkään kääntää vaan siihen risteyksen kohdalla. Tosi niin hienosti meni.
Regenerointia säätelee, eli siis sitä, että paljonko se lataa sitä akkua, eli sitä tavallaan niin kuin moottorijarrutusta liikennetilanteen ja navigoinnin mukaan. Ja se on melko hyvä ehkä. Mutta ja siinä on varmaan paljon hyvää, ja mä ymmärrän ihmisiä, jotka valitsee tämän sellaisen, niin kuin tavallaan niin kuin Teslassa on taas valittu sillä lailla, että sulla on vaan niin kuin aina se sama jarrutusteho riippumatta tilanteesta, että se ei ota sitä millään tavalla huomioon. Mutta se, mikä mua niin kuin siinä hämmensi, että sitten jos sulla ei ole sitä päällä sitä navigointia ja tai siinä sä haluat, ja sulle ei ole edessä autoja, jotka hidastaa, niin sitten se moottorijarrutus pitää tehdä joko jarrulla, tietysti ensiksi se ottaa jarrulla sen ylimääräisen pois ennen kuin se ottaa kitkajarruja, mutta sitten siinä on tällaiset läpyskät siinä ratin takana, josta sitä saa sitten niin kuin tavallaan laitettua päälle sitä moottorijarrutusta, siinä on kaksi eri tasoa, 0 ja 1 ja 2.
Niin, 3.
Niin. Ja se unohtaa sen saman tien, kun koskee kaasua tai jarrua. Sitten se on taas seuraavassa tilanteessa uudestaan laitettava päälle 1 ja 2 ja niin näin. Ja mun mielestä se on vähän sitten hassua.
Siinä sitä ei niinku saa
mistään niinku, kun mä olisin halunnut laittaa sen taas sillä, että se on aina sillä kakkosella.
Nyt mun täytyy sanoa kerrankin, että mä oon niinku yllättäen samaa mieltä, kun mä olen ajellut tällaisella komfortilla, ja sitten sä katsot, että onpa vähän tämmöinen etäinen niinku tämä ajotuntuma ja ratin tehostus on sinne ylitehostettu ja muuta. Että saisiko tähän nyt vähän niin kuin lisää dynamiikkaa? Sitten laitetaanpa dynamiikki tuolta päälle. Niin. Ja sitten mä olin niin kuin ensimmäisen kerran sähköautossa, että nyt lisää moottori, niin kuin sähkömoottorijarrutusta, että jostain hanikastahan täytyy nyt saada pysähtyä nopein. Mutta ei onnistu. Ja sitten se on tosiaan niin, että se aina unohtaa sen, että sitten täytyy aina uudestaan sieltä. Ja se ei silti, vaikka sä vedät sen sinne tappiin, niin se ei niin kuin itse asiassa jarruta kovin voimakkaasti.
Se on totta.
Että siitä niin kuin puuttuu se semmoinen niin kuin sporttisempi ajon niin kuin vaihtoehto koko ajan,
kyllä,
mikä tietysti ehkä kertoo aika paljon tästä segmentoinnista, kyllä, kenille tämä on tarkoitettu niin kuin isoille keski-ikäisille miehille, jotka
aikuisille, rauhallisille, asiallisille ihmisille, joiden sisäinen huligaani on tukahdutettu.
Niin, ja sitten ne aina välillä vaan sit suoralla painaa kaasua, että nyt se lähtee kovaa.
Niin, ja siis ja silloinhan, tämä on jännä juttu, kun siis mä ihmettelin sitä, kun näissä arvosteluissa oli sanottu, että tämä on niin kuin dynamiikaltaan hyvä, että tämä on niin kuin nopea auto ja kiihtyy hienosti. Ja mä pysähdyin sillä paikoilleen ja laitoin kaikki ruuvit kaakkoon ja painoin kaasun pohjaan. Ja sitten se lähtee sillain, ei se mitenkään niin kuin lujaa lähde siitä. Mä tiedän, siis niin kuin mä olin sitä mieltä, että kaikki, jotka väittää niin, niin niiden pitäisi käydä kokeilemassa jotain, vaikka nyt sitä Jaguarin iPacea, tai sitten mitä tahansa Teslaa, miten se niinku tavallaan yrittää kaikkeensa päästä liikkeelle. Mutta että siinä on niinku jälleen kerran mun mielestä valittu se, että ei aiheuteta ihmisille pahaa oloa, siis niinku pahoinvointia sen takia, että se kiihtyisi liian nopeasti tai jotain. Siinä on niinku moduloidaan sitä, että kuinka paljon sitä voimaa annetaan siinä alussa. Siellä voimaa olisi paljon enemmän, mutta sitä ei vaan anneta kaikkea heti.
Ja se on varmaan ihan ok, mutta olisi se kiva, että siellä olisi joku nappi, josta sitten saisi semmoisen niin kuin teini-fiiliksen
niin,
päälle.
Mutta jännähän tässä on nyt siis se, ja mä olisin oikeasti halunnut nähdä sen keskustelun kärpäsenä katossa, kun siellä on joku markkinointiosaston tyyppi sanonut, että niin, että tämä mittaristo tehdään nyt, sitä tehomittari tehdään sitten silleen, että ensiksi on tässä näin niin kuin 0-100% on tämä asteikko, ja sitten kun painetaan boost päälle, niin sitten se menee yli sen 100%.
These go to 11.
Niin, aivan. Siis se insinööri, mä olisin halunnut nähdä ne kaikki 10 insinöörit, jotka on käynyt selittämässä sille markkinointi jepelle, että unmöglich, wie kann es über 100 sein?
Joo. Kyllä.
Mutta että sitten kun ne laittoi sen niin kuin tavallaan vaihteiston sille S:lle, niin siinä menee se boost-alue, tulee siellä satasen yläpuolella. Ja sitten kun se on sillä kaikissa sporttisimmalla asetuksella sieltä, että dynamish, mikä se nyt olikaan se asetus sieltä, niin sittenhän se, kun vauhtia on 60 ja siinä kohdassa länttää kaasun pohjaan, sittenhän se kiihtyy ihan kivasti. 80-kin satasesta vielä oikein mainiosti. Että siinä se nopeuden muutos tuntuu niin kuin tavanomaista autoa huomattavasti rivakammalta.
Joo, ja siis se on totta kai sellaiseen käyttöön. Se on ihan mainio, että ajellaan maantiellä ja ohitukset käy helposti. Joo. Ja kamaa mahtuu kyytiin ja mikä siinä.
Mutta 0-100 kiihdytyksissä häviää monelle muulle sähköautolle kyllä.
Mua hämmensi sitten sellainen juttu, kun mä ajan itse Audia, mä ajattelin, että tämähän on niin kuin kätevää.
Sen pitäisi olla sua varten. Niin, tuon auton...
Mutta ihan pelkästään käyttöliittymäkin, kun mä olin ihan eksyksissä siellä. Siis okei, kyllä mä niin kuin vakionopeussäätimen sain päälle ja kaikki helposti, niin. Kun ne on niin kuin tutun oloisia. Mutta sitten niin kun on käyttöliittymäpäivitykset nyt tullut näihin Audeihin, ja kun vanha käyttöliittymä on sellainen, missä niin kuin rullasta käännetään ja klikataan.
Niin.
Ja nyt sitten yhtäkkiä niin ei olekaan rullaa. Mm. Niin mä olin ihan eksyksiä, että miten mä zoomaan tuota karttaa.
Niin.
Mistä kohtaa mä nyt plärään tätä vaihtoehtoa? Ja ennen kaikkea niin kuin monessa kohtaa, että miten mä valitsen nyt ton.
Niin, kyllä, aivan.
Joo. Jotenkin niin kuin, siis jotain siinä siirtymässä, kun mä veikkaan, että aika moni muukin tämän auton ostaja niin kuin olisi niin kuin vanha Audi-kuski, niin että jotain ne on missannut siinä, jos täytyy niin kuin opetella uudestaan.
Kyllä, ja siis... Tosiaan se koko valikkorakenne oli mun mielestä aivan poikkeuksellisen sekava. Mä etsin esimerkiksi nyt äänenvärin säätöjä varmaan ainakin 3 tai 4 paikasta ennen kuin mä löysin ne. Mä yritin niin kuin eri normaalia reittejä, tai siis tavallaan siis niin kuin loogisia paikkoja, että okei, niin kuin yleisasetukset ja sitten sieltä jotkut toiset aliasetukset ja sieltä sitten sieltä löytyi ääni itse asiassa. Ja sieltä äänen alta löytyi sitten, että kuinka lujaa toi navigaattori puhuu tai jotain muita tällaisia niin kuin ääniasetuksia, jotka ei ollutkaan äänen väriin liittyviä juttuja. Tai siis siihen, että paljonko bassoja, diskanttia ja muuta. Niin se oli todella monesta paikasta sai etsiä niitä. Ja siinä, missä se on visuaalisesti mun mielestä paljon mennyt eteenpäin siihen entiseen punaiseen hehkuntaan, mikä mua vähän nyppi noissa Audeissa, niin jotenkin ne on onnistunut sen kyllä vähän sekoittaa. Että se vaatii sellaista, että siihen tottuu sitten.
Joo, ja voi tietysti olla, että siinäkin valikkorakennetta pikkusen sitten päivitetään, kun ne ehtii sitä vähän enemmän miettiä, että jotkut asiat varmaan siellä muuttaa paikkaansa. Sehän on tietysti vaan softaa sitten se, että siitä siirrellään ja
niin,
selkeytetään
niin,
sitä hommaa.
Joo.
No sitten täytyy sanoa niin kuin muita havaintoja. Me käytiin hakemaan se auto, niin sitten tulin sinne ja aika pian sen ajan jälkeen, kun oli sovittu, että sen voisi hakea. Ja sitten mä sanoin, että tulin e-tronin ottaa, niin se oli mennyt vähän hiljaiseksi se Audin kundi siellä. Sanoi, että ajaa, ootko kauas menossa? Että
niin.
Se tuli tänne just, se on nyt ollut tuossa pikalaturissa tunnin, että katsotaan miten käy.
Niin.
Me oltiin lähes just mökille suoraan sen kanssa. Niin, mä ajattelin, että mä kerrankin ajaa. Okei. Tulee pahan testattua, että minkä fiilis tämä on. Siinä meni se, mikä meni hyvin, oli se, että siinä oli 180 kilometriä sitten mittarin mukaan.
Eli yli puolet jo siinä vaiheessa.
Niin, se oli ihan ok. Ja sitten kun me 100 kilometrin päästä oltiin mökillä, niin se näytti 80, eli just niin paljon kuin mitä se oli luvannutkin.
Niin.
Että sille vaan se on niinku hyvä, koska tämä on niinku yksi näistä asioista, joka aina syö miestä ja uskottavuutta, jos niinku ei pysty luottamaan siihen.
Kyllä, joo.
No sitten mä laitoin sen ihan tavallisen töpseliin laturiin siellä mökillä sitten, että no altaillaan nyt sitten tässä, että se on sitten täynnä, kun lähdetään takaisinpäin. Sitten mä olin laitannut sitä 2 päivää, siis oikeasti, ja yötä myös, siis 2 vuorokautta, niin se ei ollut vieläkään täys.
Joo. No näin, se on iso akku. Siitä sä et kuotit noin iso akku sen peli.
Tämä jollain lailla niin kuitenkin hämmensi, mutta siis sillä, että se voi olla niin kuin noin sairaan hidasta. Mm. Ei kai siinä muuta kuin, että kaikille niille, jotka tämmöisiä autoja nyt sitten ostaa, niin ne varmaan nyt on muutenkin varustautunut hankkimaan sitten vähän paksummat johdot ja isommat töpselit kotiin. Mutta se on niin kuin ihan selvää, että älkää nyt ajatelko hetkeäkään, että sitä ladataan mistään tavallisesta pistorasiasta.
Tuossahan nyt on siis se, että sulla on jatkojohto siinä. Eli se nuuskii sen, että paljonko tästä voi ottaa. Ainakin noin Teslat tekee sen tosi tyylikkäästi, että ne niin kuin sitä amperimäärää säätää sen mukaan, että paljonko siinä on sitten, mikä se volttimäärä on ja kuinka paljon se havaitsee siinä sitten jotain vastusta tai miten ikinä. Mutta se säätää sen alemmaksi kuin jos se olisi niin kuin suoraan ollut kiinni stöpselissä, veikkaan. Ja sitten tietysti, että minkälainen stöpseli sitten on, niin vaikuttaa kanssa. Tietysti, tuossa ei tietenkään ole kolmivaihe virtalatausta ollenkaan. Mutta veikkaan, että sen saisi kyllä nopeammaksi, jos se olisi suoraan jossain niin kuin hyvässä stöpselissä kiinni. Miten se nyt sitten määritellään? Mutta totta on se, että se vaatii kyllä pitkän ajan joka tapauksessa. Että se on ihan selvää, jos sä pystyt ottamaan niin kuin 16 ampeerin takaa, onko se nyt sitten 3700 wattia, 3,7 kilowattia, ja sulla on esimerkiksi 95 kilowattitunnin akku, niin sä tarvit kuitenkin niin kuin 10 tuntia on 37 kilowattia, 20 tuntia on sitten tuplamäärä siitä, 30 tuntia, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa olla kasassa, jos sä saat sen täyden tehon, mitä sieltä sellaisesta töpselistä voi ottaa. Että niin se vaan menee.
Niin se vaan menee, mutta siihen on myös totuttelua tietysti, että miten se menee. Täytyy tietysti muistaa, että kyllähän me sieltä mökillä oltaisiin päästy jo niin kuin vähän aikaisemminkin pois, että en mä sitä akkua tietenkään täyteen tarvinnut. Eikä se mitään haitannut, siinä oli sitten 300 jotain se range, koska me lähdettiin sitten takaisinpäin. Ei se mitään haittaa ja pääsi sitten hyvin taas jonnekin, mistä sitten sai vähän lisää virtaa sitten.
Joo. Teillä on aika makea se teidän mökkitie, aika pitkä sellainen soratie. Miten se toimi siellä?
No se oli just se kohta, missä mä yritin etsiä niitä dynamic-vaihtoehtoja, että saisiko tähän jotain niin kuin iloa. Totesin, että ei tätä ole vaan niin kuin tähän tarkoitettu.
Niin, okei, joo. Mutta toisaalta sitten taas aika mukavasti se varmaan lipui niiden epätasaisuuksien yli, että vaikka se mikä ralliauto olekaan.
Niin, ja siis kaiken kaikkiaan, jos tässä niin kuin jotain sellaista tiivistelmää tekee, niin siis onhan se hieno auto. Siinä on paljon hienoja yksityiskohtia, hienot materiaalit, laadun tuntu, se on niin kuin moderni ja niin poispäin. Ja sähköautos on aina niin kuin jotain erikoista vieläkin ja siinä on niin kuin ideaa, miten se liikkuu ja muuta. Mutta sitten mua kuitenkin hämmentää se, että kun mä olen tällainen keski-ikäinen mies, joka tykkää sähköautoista,
niin
mulla on hybridi Audi valmiiksi, niin jos ei niin kuin sitä mulle pysty myymään tätä autoa, niin sitten kenelle?
Aivan.
Ja mä en niinku ollut ostamassa silleen. Mulla ei ollut niinku pitkästä, tai jotenkin kuvittelin, mulla ei ollut yhtään sen olo, että hei, että tämän mä haluan pitää, että ei palautetakaan.
Niin,
aivan. Mikä mulla aina välillä tulee joidenkin autojen kanssa, mutta ei tämän kanssa.
Niin.
Se on hämmentävä juttu. Hieno auto, mutta ei sit kuitenkaan.
Aivan. No ehkä se on jännä juttu. Tämä on, se vetoaa niin kuin joihinkin sellaisiin niin kuin tavallaan ihmisen tunteisiin, jota sitten taas sulta eikä multakaan kummaltakaan sitten löydy. Mutta jos haluaa hiljaisen auton, joka on niin kuin laadukkaasti tehty, niin tämä on ihan loistava peli kyllä siihen. Niin. Autokäräjät. Tällä kertaa meidän on tehtävä keskustella Tommille autosta, jolla olisi tarkoitus kulkea pitkää matkaa Helsingistä Hämylinnaan päivittäin edestakaisin tai päivittäin ja öittäin. Eli mies tekee vuorotöitä ja myöskin niin tosiaan tarkoittaa sitä, että joskus vuoro päättyy ihan yön pikkutunteina ja sitten kun tulee räntää ja kaikkea mahdollista taivaalta, niin on tietty ollut joskus vähän kypsät olosuhteet siihen ajelemiseen. Hänen ensimmäinen kysymyksensä on, että onko neliveto mielestänne liioteltua, kun se matka taittuu moottoritiellä. No, tietysti sitten luotettavuus talvi-olosuhteessa pärjäämisen lisäksi, niin myöskin kulutus on aika merkittävässä osassa, kun 200 kilsaa tulee päälle, 200 kilsaa tulee päivässä. Ja hän asuu kantakaupungissa kadun varressa, joten sähköauto on poissa kysymyksestä. Ja vaihtoehtoina diesel ja kaasu ja kyselee, että minkä takia moottoriturvat on erilaisista energiavaihtoehdoista mieltä. Varusteista sen verran, että automaattivaihteet pitäisi olla ja moottorilämmitin ja vakionopeuden säädin. Ja tällä hetkellä on ollut Skodan 2-litrasella dieselkoneella, mutta nyt siinä alkaa olla kilometrejä niin paljon, niin on parempi sitten vaihtaa. Saisi olla vähän jännempi ja hauskempi kuin nykyinen tämä seuraava auto. Hän on itse ajatellut Subarun XV-tä, Foresteria ja Outbackia, mutta siinä missä talviolosuhteessa ne voittaisi, niin kulutuksessa häviäisi. Myös Bemarin 3-sarjan nelivetoset ovat olleet hänellä ahkeran brausailun kohteena. Mitäs oot mieltä, Matias, millä lähdetään liikkeelle?
Jos nyt aloitetaan niistä ensimmäisistä kysymyksistä ennen kuin mennään johonkin, niin kyllähän toi keissi, vaikka mä usein sanon, että ihmiset aina sanoo, että on pakko olla neliveto, mutta ei sitten niinku oikeasti käytännössä tarvii, kun niitä päiviä on niin vähän. Mutta jos ajaa keskellä yötä talvet läpeensä Suomessa kummallisiin aikoihin, niin varmaan voi olla aika kiva, jos auto on nelivetonen. Et nyt kyllä. Mun mielestä tämä on niinku just sellainen keissi, missä neliveto on kyllä ihan perusteltu. Sitten kun niitä kilometrejä tulee paljon, niin toinen, mikä nyt ei ole kauhean muotia tai ihmeellistä ja seksikästä, mutta kyllä toi ihan diesel-keissi on.
Kyllä. Joo, et, no, mutta näistä kahdesta asiasta me ollaan ihan samaa.
Tämä on ihan selvä. No sitten, jos mennään nyt järjestyksessä siitä.
Ainoana poikkeuksena. Mitä... Ainoana pienenä poikkeuksena. Jos saan tähän näin nostaa, että kuitenkin täysin...
Me just äsken sovittiin, että mä saan sanoa ensin.
Okei.
No niin, kerron nyt sitten.
No ei, kun mä ajattelin tähän niin kuin näihin, kun mä olen periaatteessa ihan samaa mieltä sun kanssa noista kahdesta asiasta, paitsi että siitä dieselistä. Kun siis nyt jos asuu Helsingissä, niin täällähän on noita Gasumin latausasemia. Ja sitten Hämylinnassa löytyy kanssa latausasema. Joten teoriassa olisi mahdollisuus ajaa sitä väliä kaasulla 25 euroa, vai mitä se on kuukaudessa, Gasum tarjoaa näitä paketteja. Et se olisi niin kuin tavallaan polttoaineen kustannusten puolesta erittäin hyvä vaihtoehto.
Ja mä mietin sitä kyllä. Sehän on tosi hyvä diili, kun se on niin kuin kiinteä hintainen
niin,
se juttu.
Varsinkin tällaiselle tyypille, joka suhaa noin tajuttomasti.
Mutta se, että se pitää kyllä olla sitten logistisesti oikeasti niin, että ajaa niiden ohi. Että jos se on vähänkään silleen, että se on pikkusen syrjäsi niin, ja ajaa väärältä puolelta kaupunkiin. Niin. Ja sitten tietysti se duunipaikka voi vaihtaa sijaintia tai jotain kyllä, muuta. Ei voi ajatella, että muuttaa joskus. Niin sitten se menee heti vähän niin kuin se keissi pilalle siitä.
No, mutta sitten pitää vaihtaa autoa. Sehän on kivaa.
No, se on totta. No, jos nyt sattuu olemaan niin, että näkee joka päivä kaksi kaasuasemaa, niin sitten mä voin taipua kaasua.
Ongelma tuossa on se, että kaasuautoja ei ole mitään hauskaa, eikä vänkää, eikä mitään jännittävää, eikä nelivetosta.
Niin, eli näin Antti puhui itsensä täysin pussiin.
Kyllä, joten olemme samaa mieltä siitä diesel.
Hyvä, niin sä voit editoida tämän äskeisen vänkäysvaiheen pois tästä kokonaan, koska voidaan jatkaa siitä, että sen pitää olla nelivetoinen diesel.
No niin, yes.
Hyvä. No, siellä on siis VW-konsernin Skoda pohjana, ja nyt tietysti aina on mahdollisuus niin kun siitä sitten vaihtaa johonkin toiseen. Periaatteessa aina pitäisi suositella jotain muuta kuin just se, mitä ajanut. Niin. Mutta kyllä mä silti niin kuin mietin, että mitä sieltä VW-konsernista. Ja kun mä aina miettinyt, että mun mielestä jotenkin jollain semmoisella vähän perverssillä tavalla, niin noi Audi A4 Allroadit on aika hauskan näköisiä.
Okay.
Ja mä aina miettinyt, että kuka tommoista niin kuin tarvii tai kenelle sitä voisi ehdottaa. Mutta nyt Tommille A4 Allroad.
Okay.
25 tonnilla saa ihan järkevästi ajettui hyvännäköisiä A4 Allroad dieseleitä.
Mihin se tarvii sen korotetun maavaran?
Ei mihinkään, mutta se on hauskan näköinen.
On, kyllä, mutta moottoritieajossa se kostautuu tuplasti kulutuksena.
No Audi TT sitten.
Joo, hyvä. Loistava ajatus. Tässä
ei mitään ihan suoraan sanota nyt tässä viestissä, joka Tommilta tuli, että onko tämä heidän perheen ainoa
niin,
auto.
Kyllä,
että jos on niin kuin jossain joku toinen torikassi, niin, jolla hoidetaan niin kuin perheen roudaamiset niin, tai joku tämmöinen muu, niin hän ajaa vaan tällä itse.
Niin,
sitten sen ei missään nimessä tarvitse olla mikään tämmöinen kovin järkevä.
Niin, niin.
Sitten hän voisi ottaa TT4.
Arvaa, onko minä surffailut ahkerasti Saksalandiasta, niin Audi A5 Cabrio diesel nelivetoja.
Okei, okay. Cabrio.
Cabrio, kato kun piti olla jotain ihan vänkää. Se ei ole kovakattoinen Cabrio, se on rättikatto, mutta ei se haittaa. Siis rättikatolla on ihan hyvä ajaa kesät, talvet, ei ole mitään ongelmaa. Ne on, Audin rättikatot on tosi paksuja, ne on ihan hiljaisia, ei siinä ole mitään ongelmaa.
Siinä ei ole mitään ongelmaa silloin, kun niinku ajaa ja silloin, kun sitä lämmittää ja käyttää. Ainoa on, että jos se jää pitkäksi aikaa niinku ulos talvella ja sitten siihen tulee 20 senttiä loskaa päälle ja muuta, niin sen skrabaaminen ja muu on aika niinku hanurista.
Niin,
että
niin.
Et jos sen niin, saa niinku katokseen tai jonnekin niinku päiviksi tai silloin, kun se seisoo pidempään, niin sitten siinä ei ole mitään ongelmaa.
Mutta eikö se ole vähän sama juttu melkein niinku peltikatossakin, että jos tulee paljon lunta päälle, niin se lapioiminen pois on vähän hankala.
No on se, mutta siinä voi kuitenkin niin kuin jollain lailla, en mä tiedä, mä aina pelkään semmoista niin kuin kangaskattoa, että sen sitten tökkäsee rikki jollain harjalla. Niin. Ehkä se on turhan.
Joo, mä oon itse ajanut useamman talven tuollaisella rättikattoisella autolla ja nauttinut siitä kovasti. Siinä on mun mielestä ainoastaan hyviä puolia. Toki meikäläisen rättikattoiset autot oli vielä niin kuin paljon näitä alkeellisempia, että olikohan edes kahta kerrosta.
No se on kieltämättä ihan ennakkoluulosta, että jos niin kuin vaan haluaa vähän laajentaa tätä juttua, niin siinä saa kaikki ne ajo-ominaisuudet kuitenkin.
Niin, samalla. Kyllä. Ja siis mun mielestä toi TT on erittäin hyvä vaihtoehto myöskin. Mä kans pyörittelin sitä mielessäni, mutta se on ehkä sitten vähän lyhyt akseliväline ja näin poispäin. Audi neliveto. Eikö se ole vielä vähän erilainen neliveto? A4 eteenpäin niin on ollut näitä, A5 on ollut näitä Torsen.
TT-hän on niin kuin A3.
Niin, ja siinä on taas Haldex pohjoinen systeemi, että tavallaan niin kuin se on lähtökohtaisesti toi veto jakautuu tasaisemmin A4.
A4 on oikeampi neliveto, niin, näin on niin. Kyllä. Ja tietysti ne uudet Haldexitkin on ihan jees, mutta ei se ihan sama asia. No hyvä, jatketaan. BMW 3-sarjahan on tietysti ihan hyvä. Jos otat siihen modernin dieselin ja X-Driven, niin sehän on mainio auto ja just tuohon tarkoitukseen tehty. Ei niin kuin oikeastaan mitään pahaa sanottavaa siitä. Aivan. Sieltä löytyy kivoja moottorivaihtoehtoja ja varmasti toimii.
Ja itse asiassa todennäköisesti väitän, että on tuollaisessa ajossa taloudellisempi kuin vastaava Audi. Ne on käsittämättömän taloudellisia noin Bemarin. Ne on hyötysuhteeltaan ehdottomasti, tai minun käsittääkseni parempia kuin muut vastaavan kokoluokan vehkeet.
Joo, ne on kulutuslukemat on kyllä ollut hämmentävän pieni, että sitä, se niin kuin siinä mielessä just tuohon speksiin on aika mainio. No sitten siellä on, mä mietin, että mitä muuta sellaista vastaavaa, niin Volvo S60 D5,
niin, AVD. Tai V60 molemmat, joo, niin. Niitä löytyy kyllä. Joo, kyllä. Mä katsoin siis, mutta eikö ne 2015 vuosimallisia pitää olla silloin, tai 2014-2016 sille välille suurin piirtein asettuu, ja niissä on aivan käsittämättömän kammottavat käyttöliittymät. Siis oikeasti, no sellainen niin kuin, todella pieni, siis mitä nyt on muutaman tuuman näyttöjä, jotka on tuskin värillisiä edes, ja mulle ainakin tuli vähän sellainen klaustrofominen fiilis, kun mä kattelin näitä kuvia tuosta ohjaamosta. Että
joo, ja siinä ei kyllä ole mitään semmoista niinku hauskaa tai jännittävää.
Siinä ei kyllä mitään hauskaa. No. Niissä on hyvät valot, niissä on hyvä ergonomia, niissä on hyvät penkit.
Penkit on tosi hyvät, kun niinku tavallaan niinku, se pitkän matkan ajoo ja ergonomia.
Se on miettii, niinku selkeästi, se on ne on niiden positiivisia puolia. Jos joka tapauksessa käyttää jotain omaa kännykkää ja niin kuin navigointia nyt tuolla retkellä varmaan ihan hirveästi tarvii ja muuta. Niin,
CD-levyjä.
Niin, silloin se on ihan ok, mutta noin niin kuin muuten se ei anna ehkä sellaista kauhean modernia vaikutelmaa, se keskikonsoli ja muut systeemit.
Joo. No sitten mä koitin katsoa, että miten siitä nyt on mitään hauskempaa tai jännittävämpää tai edes sen näköistä, että se eroaisi niin kuin siitä, mikä naapurissa on. Niin yksi CLS Mersu Shooting Brake oli sellaisella hinnalla, että olisi ollut mahdollinen dieselineliveto. Okay. Mielestäni ihan sellainen vähän erilainen. Mutta sitten mä ajattelin, että mitäs nyt otetaankin jotain ihan muuta. Mä haluaisin ehdottaa niin kuin jotain Alfa Romeo.
No niin, joo, hyvä. Ja,
no sitten mä koitin katsoa, että hei, 159 Alfa Romeohan on musta aina ollut hauskan näköinen. Se on hieno auto, niin kuin kaunis.
Ja se 2.4
Q4. Se on aivan liian halpa.
Suomen kallein maksaa 15 tonnia.
Siis 10 tonnilla saa sellaisia. Ja alle 100 tonnia ajettuja. Siis ihan niin kuin priiman näköisiä autoja.
Kyllä, kyllä.
Niin. No tietysti, että toihan on mahtavaa, että nyt Tommi, ota riski ja rakastu italialaiseen.
Niinpä, kyllä
joo. Siinä kato jää pätäkkää sitten korjaalla ja laittaa.
Jos se ei ole sillä niin väliä, että kuinka usein pääsee töihin.
Niin mä tein, että luotettavuus voi olla siinä sellainen niin kuin pelottava näkemys. Mutta oikeasti ne on ihan käsittämättömän halpoja. Hienon näköinen auto. Ne oli taatusti niin kuin luonnetta hyvässä ja pahassa varmaan.
Kyllä.
Mutta tosiaan neliveto, diisseli, kaikki niin kuin speksit kyllä, muuta ja siis vähän ajettuja ja muuta. Sitten tietysti uudempaa olisi niinku katsonut, että onko mitään, niin no ei, sitten se on niinku käytännössä niinku 40 tonnin Stelvio sitten seuraava vaihtoehto.
Niin,
että jos niinku katsoo, että diesel ja neliveto pitää olla.
Joo, ja sitä paitsi ei tuollaiseen niinku maantieajoon kuulu ottaa missään tapauksessa mitään korkeaa autoa. Sen takia mä tykkäsin siis TT:stä. TT on mun mielestä just hyvä tuohon noin, koska se on matala ja kevyt ja pikkunen ja turhaa rontata hirveät määrää peltiä ympärillä, jos kuitenkin vaan niin kuin kävelee.
Mä jotenkin just ajattelin toisinpäin, että jos nyt mennään tähän näin ja haluaa niin kuin varmistaa, että niiden kaikkein loskasimpinakin aamuna, kun on ihan hirveä keli, niin saa mennä herraskaista menoa, niin sitten ihan oikea maasturi. niin. Range Rover Sportti. 100-150 tonnia ajettu ja ei ole paljon mitään sellaisessa, niin löytyy semmoisella alle 30 tonnilla vaikka kuinka paljon. No siinä olisi kuule, voisi istua kun nojatuoli ja antaa vaan losottaa ja loska roiskuisi kyllä. Pienten TT:iden niin. Ja Fiatien ja muiden päälle siellä, kun niin antaa meni. No kulutus voi olla vähän silleen, ei ehkä nyt ihan samaa tasoa aivan. Kuin niissä modernissa BMW-diisteleissä, mutta olisi komeata meininkiä.
Kyllä. Joo, ei, se on ihan totta. Ja varmasti just noissa olosuhteissa niin pärjäisi oikein hyvin. No onko sulla vielä muuta vai pitäisikö me ruveta vetämään tätä keskustelua jotenkin niin kuin yhteen?
No eiköhän tuossa nyt ollut näitä kulmia asiaan.
Jaa, niin mulla oli näköjään yksi vielä tällainen hassu ajatus, että kun mehän ollaan oltu siitä harvinaisen yhtä mieltä, että Mersulla on tosi hyvän näköinen toi C-sarja. Ja siitä löytyy myöskin tällainen cabrio neliveto yhdistelmä. Ja nämä on aika uusia, mutta nämä on tosi hienoja. Nämä maksaa aika paljon. Mutta mitä jos ottaisi tuollaisen yhtenä sellainen niin vaihtoehtostrategia, että ottaisi nyt sellaisen tavallisen Bemarin kohtuullisen pienillä kilometreillä, joka on jo selkeä parannus siihen Skodaan, ja rassaisi sillä seuraavat 100 000 kilsaa. Ja siinä aikana nämä Mersun kabriot, neliveto diesel kabriot, tulee aika paljon alaspäin hinnassa, niin tästä saisi sitten niin kuin sen seuraavan kärryn itselleen. Siihen sitten säästäisi pikkasen. No maksaa nyt 30 tonnia vähän päälle tuo Saksassa, mutta siihen mennessä ne maksaa sitten 20 tonnia ja sitten siihen vähän veroa päälle, niin se olisi tuossa samassa hintaluokassa.
Siinä on tämmöinen pitkän tähtäyksen suunnitelma. Mä muuten kattelin tuossa niitä Alfa Romeo, niin tuolla oli vielä yksi sellainen hieno lastutettu, johon oli vaihdettu alusta sarjakin odottaa.
Okei.
Alle 10 tonnia.
No niin, noin. Kyllä. No joo. Se on semmoisesta ihan vaan varastoa.
Kyllä, joo. Halpa. No niin, mutta mihin me nyt päädytään? Siis, no se järkevä vaihtoehto jotenkin varmaan on se kolmossarjan BMW diesel. Niin. Se olisi kyllä tuohon aika mainio.
Joo.
Ja sitten jos haluaa revitellä ja tosiaan on niin kuin tämä vaihtoehto, että se ei ole ainoa auto, niin sitten nämä tällaiset TT-tyyppiset niin kuin lähestymistavat. Tai miksei sitten joku tämmöinen cabrio neliveto.
Audi on olisi tosi kova siinä. Kyllä, Audi löytyy noita nelivetoja noihin moneen luokkaan. Esimerkiksi niin kuin Bemarilta tai Mersultahan ei löydy SLK-hon tai Z4-seen, niin ei löydy nelivetoja, kun taas tuolla Audilla löytyy. Että siinä mielessä niin kun se on erittäin hyvässä positiossa tähän näin. Elikkä, mitä me sanotaan? Bemarin kolmossarja nyt ensisijaisena vaihtoehtona käy kokeilemassa, tuntuuko penkki hyvältä, onko käyttöliittymä kiva. Se on itse asiassa varmaan parempi kuin missään muussa noista vehkeistä ton ikäisissä autoissa. Se on varmaan 2012-2013 F30-sarjaa oleva auto.
Joo, ja sitten jos on mahdollisuus revitellä, niin sitten miettii nämä cabriot ja urheiluversiot ja kaikki muut sellaiset, niin, jotka myöskin löytyy nelivetona ja dieselinä. Se olisi sellaista niin kuin elän nyt, eikä sitten vasta 50-vuotiaana niin, meininkiä, niin, mitä voidaan kiellä, lämpimästi suositella.
Ei kukaan kiellä ajamasta pitkää matkaa avoautolla. Se on ihan ok. No mutta hyvä. Tässä oli ehkä tämä podcast tällä kertaa. Kiitoksia jälleen kerran mukanaolosta. Hienosti jengi on aktivoitunut. Meille saa tosiaan laittaa viestiä tuolla Facebookissa ja sähköpostia osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi. Kun kirjoittelee, niin voi lähettää tällaisen samanlaisen keissin.
Joo, ja kiitos kaikille, jotka levittää ilosanomaa. Kuulijamäärät kasvaa koko ajan.
Joo.
Se on myönteistä ja jos tykkäätte näistä jorinoista, niin kertokaa edelleenkin kaikille.